Другі дзень пленарнага пасяджэння рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, якое з 28 верасня па 1 кастрычніка праходзіць у Мінску, быў прысвечаны абмеркаванню выклікаў, якія стаяць перад касцёлам у сферы душпастырства моладзі. Пасля супольнай малітвы і прывітальнага слова кардынала Марка Уэлле, прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў, удзельнікі форума зацвердзілі пратакол пленарнай асамблеі 2016 года і пазнаёміліся са справаздачай адносна мінулагодняй сустрэчы. Затым умоўны групах прайшло абмеркаванне магчымасцяў для абнаўлення душпастырства моладзі. Біскупамі ўздымаліся пытанні адносна таго, як дапамагчы юнакам і дзяўчатам глядзець у будучыню з упэўненасцю і надзеяй, плённа ўдзельнічаць у палітычным, эканамічным і сацыяльным жыцці. Асаблівая ўвага звярталася на важнасць аднаўлення адносін паміж пакаленнямі, распавёў на спецыяльнай прэс-канферэнцыі кардынал Анджэла Баньяска, старшыня рады канферэнцыі біскупаў Еўропы.
Io ritengo che alla base di tutte le problematiche che i giovani di oggi hanno e che abbiamo affrontato, almeno elencato, sicuramente a mio avviso c'è un rapporto conflittuale con gli adulti.
У аснове ўсіх праблем, якія сёння мае моладзь, якія мы абмяркоўвалі ці прынамсі пералічылі, на мой погляд, знаходзяцца канфліктныя адносіны з дарослымі. Сітуацыя, аднак, цалкам адрозніваецца ад 1968 году, ад часоў культурнай рэвалюцыі, калі моладзь адмаўляла ўвесь свет дарослых і ўсе існуючыя інстытуты – касцёл, сям'ю, школу, дзяржаўныя структуры. Сёння сітуацыя цалкам змянілася з гэтага пункту гледжання, бо моладзь, паводле майго і нашага меркавання, больш не мае радыкальнага адмаўлення дарослых, але мае крыўду, бо не знаходзіць дарослых побач з сабой у якасці кропкі апоры. Гэта тычыцца і сям'і, і касцёла, нягледзячы на велізарную шчодрасць святароў і душпастырскіх работнікаў і іншых, а таксама да ўсяго свету дарослых і школы.
Nel mondo degli adulti in generale, nella scuola.
Паводле італьянскага кардынала супрацьядзем у дадзенай сітуацыі з'яўляюцца людзі, якія будуць здольнымі заўважыць, цярпліва выслухаць і суправаджаць моладзь з яе праблемамі. У гэтым кантэксце ён нагадаў пра важнасць будучага сінода біскупаў, які пройдзе ў Ватыкане, і ўдзельнікамі якога будуць таксама юнакі і дзяўчаты. У другой палове дня гаворка ішла працы камісіі Рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, прайшлі выбары іх старшыняў. Затым быў прадстаўлены на зацвярджэнне бюджэт Рады на наступны год. Асобная частка форума была прысвечана тэме «Касцёл і еўрапейскія ўстановы». Падчас яе прагучалі даклады аб адносінах са структурамі Еўрапейскага саюза і Саветам Еўропы. Вечарам еўрапейскія каталіцкія іерархі збяруцца ў мінскім архікатэдральным касцёле найсвяцейшага імя Панны Марыі на еўхарыстыю, якую будзе цэлебраваць біскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі з нагоды свята святога Арханёла Міхала, апекуна касцёла ў Беларусі.